Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Pripremamo uredbu o hapšenju i deportaciji Kristijana Šmita iz Republike Srpske, najavio Dodik.
Sastanak lidera SNSD-a, HDZ-a i trojke u Sarajevu.
Biljana Simeunović, potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, podnijela ostavku.
Opozicioni poslanici održat će sutra ispred Narodne skupštine parlament na otvorenom. Stevandić smatra da je riječ o hajci protiv funkcionera Republike Srpske.
U istočnom Sarajevu potpisan ugovor o rekonstrukciji i gasifikaciji gradske toplane.
Igokeja i CSKA igraju večeras na otvaranju internacionalnog turnira povodom 50 godina Igoke.
I sutra sunčano i toplo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se priprema uredba o zabrani ulaska Kristijana Šmita u Republiku Srpsku. Pišemo uredbu kako ćemo ga uhapsiti i deportovati kada uđe u doboj ili ako bude išao negdje u tranzitu, onda će dobiti pratnju samo da što prije prođe, kaže Dodik. Naglasio je da će ukoliko Šmit donese zakone da prenese šume ili neka druga javna bogatstva na nivo BiH, tog trenutka biti donesena odluka o samostalnosti. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ako Šmit dođe na neki sastanak u Republiku Srpsku, bit će izbačen, rekao je Dodik u istočnom Sarajevu. On je dodao da će policijske stanice imati zadatak da organizuju jedinice i izbace Šmita kada se nađe u Republici Srpskoj.
Policijske stanice će imati zadatak. Čim zadaju da se taj bjelosvjetska lopur da nađe u Republici Srpskoj, dužni su da organizuju jedinice i da ga izbace odatak. I to će se desiti. Nemojte misliti da neće. Danas se piše uredba i ako se vratimo u Banja Luku, to ćemo finalizirati.
Dodik je upitao o kakvoj vladavini prava priča šef delegacije Europske unije u BiH Johan Sattler. Da li je vladavina prava Schmidt kojeg nije imenovao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija?
I mi imamo neku silu, a naša sila je karakter. Nećete slomiti karakter. Možete slomiti Milorada Dodika, ali nećete slomiti karakter ovog naroda. Što nam lažete? Pisali ste u Venecijanskoj komisiji 2005. godine da ne može se dobiti kandidatski status ako postoji kancelarija i OHR. I mi dobili kandidatski status, samo postoji još gori negik.
Dodik je ocijenio da Bošnjacima u Sarajevu odgovara takav Šmit koji će donijeti zakon koji ide protiv Republike Srpske.
Nećete dobiti imovinu. Ako slučajno, a sve se opakovalo, da Šmit napiše zakon i kaže jednu noć da nas zatekne, prenosi se šume, poljoprivredno zemljište, sva javna bogatstva se prenose na nivou Bosne i Hercegovine, sad izvolite. Ja vam kažem jasno, a vjerujem da mi ovi ljudi ovdje podržavaju. Onog trenutka kad saznamo da to pripremate, donijet ćemo odluku o samostalnosti, pa ćemo vidjeti kako će se vući ovdje.
Predsjednik Dodik je izjavio da sudija suda BiH Jasmina Ćosić-Dedović nije podobran za odlučivanje o tužbi koju je tužilaštvo BiH podiglo protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića, te da je nemoguće imati povjerenja u tu pravosudnu instituciju. Dodik je istakao da se Dedovićeva odavno svrstala na jednu stranu, podsjetivši da je bila u timu koji je branio Nasera Orića. On je pojasnio da je njegova ustavna obaveza kao predsjednika Republike Srpske bila da potpiše ukaz o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Podsjećamo, sud BiH odbio je zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske za izuzeće sudije Jasmine Ćosić-Dedović iz procesa odlučivanja o optužnici protiv Dodika i Lukića.
A predsjednik Dodik upoznao je danas u istočnom Sarajevu ruskog ambasadora Igora Kalabuhova o političkim temama važnim za Republiku Srpsku. Dodik je naglasio da Srpska nikada neće i ne može prihvatiti samozvanog visokog predstavnika Kristijana Šmita, niti njegovo nametanje bilo kakvih odluka, pogotovo kada je riječ o otimanju imovine Republici Srpskoj.
Ambasador Rusije je podsjetio na principijelni stav Ruske federacije da se Kristijan Šmit ne može smatrati visokim predstavnikom bez odgovarajuće rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, te da on nema nikakva ovlaštenja za vršenje bilo kakvih aktivnosti u BiH. Kalabuhov je ponovio da se Ruska federacija zalaže za očuvanje Dejtonskog sporazuma uz dijalog domaćih političara zasnovan na uzajamnom poštovanju dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Poljskoj na marginama ekonomskog foruma u Karpaču sa ministrom inostranih poslova i trgovine Mađarske Petrom Sijartom.
Cvijanovićeva je otputovala danas u dvodnevnu posjetu Poljskoj, tokom koje će učestvovati na 32. ekonomskom forumu u gradu Karpaču. Ovaj ekonomski forum u Vojvodstvu Donje Šlesko, na jugozapadu Poljske, najveća je konferencija u centralnoj i istočnoj Evropi. Forum se održava svake godine na početku septembra i okupi više od 4000 političkih lidera i uticajnih ličnosti.
Slušate Dnevnik. Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Biljana Simeunović podnijela je ostavku na ovu funkciju. Ona je ostavku podnijela zbog neslaganja sa predsjednikom savjeta Halilom Lagumdžijom i direktorom sekretarijata ove institucije Admirom Suljagićem.
Simeunović je izjavila da ju je u obavljanju zakonskih dužnosti isprečavao direktor sekretarijata savjeta, a podržao ga predsjednik Lagumdžija, te da ne želi da bude poslušnik. Ona je ostavku podnijela pisanim putem i navela da to čini jer nije u mogućnosti da obavlja poslove potpredsjednika predviđene zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Lagumdžija je rekao da je iznenađen odlukom i da mu je žao što se to desilo, te da mora biti izabran novi potpredsjednik iz srpskog naroda, a bilo bi dobro da bude iz Republike Srpske.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je glasovima 10 delegata iz oba entiteta usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji pripada takozvanom setu evropskih zakona. Izmjenama i dopunama se između ostalog ističe transparentnost rada sudija i tužilaca, dvostepenost u odlučivanju, disciplinska odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, te pitanja vezana za sukob interesa i prijavu imovine sudija i tužilaca. Šef kluba srpskih delegata Sredoje Nović kritikovao je predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Halila Lagumdžiju, za koga su izmjene zakona u parlamentarnoj proceduri neprihvatljive, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon predstavničkog i Dom naroda usvojio izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, predsjedavajući kluba srpskih delegata Sredoje Nović posebno se osvrnuo na dopis predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Halila Lagumdžiju, koji je kritikovao parlamentarce i savjet ministara što nisu konsultovali savjet o izmjenama zakona. Pored toga, Lagumdžija je dopis poslao mnogim ambasadama, OHR-u i drugim međunarodnim organizacijama, degradirajući tako institucije svoje zemlje, rekao je Nović.
Ja danas prvi put čujem da smo mi organ VSTV. Pa stvarno nisam znao da ovaj dom i predstavnički dom treba da usaglašava zakone sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom. Pa aferim predsjedniče Visokog sudskog i tužilačkog savjeta koji si poslao ovaj opis.
Delegat SDA Šefik Džaferović predložio je dva amandmana vezana za sukob interesa i pribavljanje podataka za imovinske kartone, čime je uslovio prihvatanje zakona. Takva diskusija nije se dopala Marini Pendeš iz HDZ-a.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće se dovodi, ja mislim, još u još goru poziciju, u goru situaciju nego što je bilo predviđeno u prijedlogu zakona koji je došao iz vijeća ministara.
Uvjetovanje i ucjena, ako ne usvojite ove amandmane, mi ćemo biti protiv zakona. U stvari, ne želite da se usvoji reformski zakoni i ne želite da otpočnu pregovor s Evropskom unijom.
Na početku današnje sjednice delegat SDS-a Želimir Nešković ponovo je tražio da se u dnevni red sjednice uvrsti i po hitnom postupku razmatra zakon o Ustavnom sudu BiH. Delegat SNSD-a Radovan Kovačević je rekao da i ostali srpski delegati podržavaju prijedlog kolege Neškovića.
Ako ovaj dom ne prihvati hitnost procedure razmatranja ovog zakona, ja tražim da se isti ovaj zakon nađe u redovnoj proceduri u skladu sa poslovnikom.
Da ćemo podržati svaki prijedlog koji ima za cilj rješavanje ovog problema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer se mi iz Republike Srpske zalažemo za to da Bosna i Hercegovina bude suverena i da predstavnici naroda i građana i da narodi i građani u Bosni i Hercegovini donose odluke.
Dom naroda se nije izjašnjavao o uvrštavanju u dnevni red prijedloga zakona Ustavnom sudu BiH, pa je Nešković najavio da će i na narednim sjednicama predlagati njegovo razmatranje po hitnom postupku.
U Sarajevu je danas održan sastanak stranaka partnera u vlasti na nivou BiH, SNSD-a, HDZ-a i Sarajevske trojke koju predvodi SDP. Na sastanku je bilo riječi o zakonu o sudovima u BiH, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i nastavku ispunjavanja 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije. Nakon sastanka novinarima se obratio domaćin lider SDP-a Nermin Nikšić. On je naglasio da je ovaj sastanak priprema za naredni sastanak na kojem će biti riječ o nastavku ispunjavanja uslova za prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Lider Naroda i pravde Elmedin Konaković i lider SDP-a Nermin Nikšić.
Danas smo napravili male pomake po nekim temama, uglavnom se danas nismo slagali oko nekih predloženih rješenja, ali smo, kao što smo to i ranije radili, dogovorili nastavak razgovora u skorom roku u kojem ćemo precizirati i definisati neka nova poglavlja i otvoriti nove priče, dakle neke nove zakone koji bi trebali koristiti svim građanima Bosne i Hercegovine. Hoću da kažem jednu važnu stvar, ovo što smo do sada uradili, ovih 5 zakona koji su usvojeni, jednako su važni i jednako će korist donijeti svim građanima Bosne i Hercegovine i to je neka vodilja kojom se mi vodimo u ovom trenutku.
Neke stvari smo već i uradili od onih stvari o kojima smo pričali. Mi imamo dogovor da formiramo radne grupe koje će raditi na izradi zakona u Ustavnom sudu. Naravno, neki će odmah reći da se mi dogovorili da ćemo izdati nekakve interese, ono. Dakle, ništa se nismo govorili šta će biti u tome, struka i ljudi struke će raditi na rješavanju zakona u Ustavnom sudu i on će biti u skladu sa evropskim standardima.
Opozicioni poslanici održat će sutra ispred Narodne skupštine Republike Srpske parlament na otvoreno, jer nije ispunjen njihov zahtjev za sazivanje posebne sjednice o poštovanju zaključaka Narodne skupštine. Šef kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak naglašava da će govoriti o tome kako je priča o Ustavnom sudu BiH i odlasku stranih sudija igra koju SNSD predugo igra. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić smatra da je riječ o hajci protiv funkcionera Republike Srpske u momentu kada dobijaju sankcije jer brane Republiku Srpsku, informiše Zorana Marković.
Parlament na otvorenom će biti održan bez jednog incidenta u skladu sa zakonom, ističe šef kluba PDP-a Igor Crnadak. Navodi da nisu dobili odbijenicu za njegovo održavanje. Crnadak ističe da će to biti Skupština za narod i odbranu narodne volje i Narodne skupštine kao najvažnije institucije.
Na ovoj otvorenoj skupštini sutra govorit ćemo više o tome kako je priča o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine igra koju SNSD igra predugo i nanosi štetu Republici Srpskoj.
Za predsjednika parlamenta Nenada Stevandića djelovanje opozicije pokazuje da je riječ o planu koji ima strane mentore.
I drago mi da je priznao da vode hajku protiv funkcionera Republike Srpske u momentu kada dobijaju sankcije zato što brane Republiku Srpsku, u vrijeme kada dobijaju optužnicu kao gospodin Dodik koji je predsjednik Republike, kada brane suverenitet Narodne skupštine i drago mi je što su priznali da će oni pokušati unutar Republike Srpske da naprave požar.
Stevandić naglašava da to potvrđuje i činjenica da opozicija nije tražila sazivanje kolegijuma za održavanje posebne sjednice. Crnadak navodi da za to nije bilo potrebe.
Ja sazivam sjednicu Narodne skupštine kada ja procijenim da to treba. Ali 28 potpisa opozicije također saziva sjednicu Narodne skupštine i zahtjev za kolegijum također saziva sjednicu Narodne skupštine jer kolegijum odlučuje o terminu i o dnevnom redu. I oni su to svjesno izbjegli. Drago mi je što je gospodin Crnadak priznao da nisu tražili sjednicu kolegijuma, a znaju da kolegijum utvrđuje i termin i dnevni red.
Do skupštine na otvorenom ne dolazi iz hira opozicije. Dolazi zato što smo dobili precizan odgovor od predsjednika Narodne skupštine da neće dozvoliti raspravu o prekršenim zaključcima u Narodnoj skupštini.
Za predsjednika Saveza logoraša Republike Srpske Anđelka Nosovića takvo djelovanje opozicije nije dobro za Republiku Srpsku.
Opozicija misli da na taj način brani Republiku Srpsku, to je teška zabluda jer to nije odbrana, nego je to upravo rastakanje institucija Republike Srpske, rastakanje srpskog korpusa.
Iz SNSD-a poruka da javnost u Republici Srpskoj očekuje da vidi opoziciju na frontu odbrane institucija Srpske. Potpredsjednik ove stranke Nikola Špirić ističe da ga sutrašnje okupljanje opozicije podsjeća na pobunu u Tuzli i Sarajevu kada su se desili incidenti i velika materijalna šteta i nada se da opozicija nije upala u tu zamku.
Zaustavljanjem projekta istočne gasne konekcije, Sarajevska čaršija upropastila je projekat od 2 milijarde evra, naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u istočnom Sarajevu gdje je danas potpisan ugovor o rekonstrukciji i gasifikaciji gradske toplane. Direktor Sarajevo gasa istočno Sarajevo Nedeljko Elek poručio je da Republika Srpska, Federacija i Srbija imaju najbolju cijenu gasa u regionu te da neće biti problema u snabdijevanju. Opširnije Dragana Knežević.
Gradska toplana u istočnom Novom Sarajevu 47 godina čekala je na rekonstrukciju. Prošle godine urađeno je idejno rješenje, kaže direktor gradske toplane istočno Novo Sarajevo Dejan Berjan.
Poslije toga su radili glavni projekat za rekonstrukciju za mašinski letovo i građevinski dio, gdje smo kroz projektni zadatak definisali naše smjernice, gdje smo rekli da mijenjamo osnovni energent mazut u ekološki energent gas, gdje ćemo imati rezervu lož ulje kao alternativno gorivo u slučaju nestanka gasa.
Rekonstrukcija ove toplane prvi je dio gasifikacije istoka Srpske, u koju republička vlada ulaže 70 miliona maraka, istakao je direktor Sarajevo gasa istočno Sarajevo Nedeljko Elek.
Krajem tog projekta 25. oktobra grad istočno Sarajevo će postati prvi gasifikovani grad u Republici Srpskoj. Samo u ovom mjesecu Sarajevo gas je uradio 220 priključaka, tako da svi naši projekti se odvijaju u planiranom dinamiku.
Načelnik opštine istočno Novo Sarajevo Jovan Katić ukazao je na važnost ovog projekta.
Kada završimo sve što se tiče rekonstrukcije toplana, stvorili se uslovi da toplane mogu da šire svoju mrežu u istočnom Novom Sarajevu i to je sigurno nešto što je jako bitno za stanovništvo istočnog Novog Sarajeva.
A problema sa snabdjevanjem gasom neće biti, poručuje direktor Sarajevo gasa Nedeljko Elek.
Cijena se izračunava po naftnoj formuli, tako da Republika Srpska Federacija i Srbija imaju najbolju cijenu plina ili gasa u regionu. Biće ga dovoljno, naravno.
I dok se ocjenjuje da je danas borba za sigurne energente najvažnija stvar, među kojima je gas, u političkom Sarajevu i dalje prave probleme sa kočenjem istočne gasne konekcije, naglašava predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Moja poruka je partnerima dole u Sarajevu da nas ne dovode u situaciju te vrste. Znači, dajte nam da radimo i gradimo gasovod. Upropastili ste nam projekat od 2 milijarde eura. To je upropastila Sarajevska čaršija koja se sejerila na tome kako ne da Dodiku ili nekoj republici da pravi gasovod. Jer mi smo imali dogovor sa, imamo ga još uvijek aktivni i mislim da ga možemo reaktivirati pod uslovom da dobijemo dozvolu.
12 godina se čeka na tu dozvolu da se izgradi prolaz ispod Drine i da se pojačaju gasovodne cijevi prema Banja Luci i Sarajevu, kaže Dodik, i dodaje da smo išli pješice, sve bi to napravili.
Ako nas federacija dovede u poziciju, mi ćemo postojeći prolaz ispod Drine prepakovati tako da će biti korišten za naše potrebe. Mi to ne želimo.
Dodik je podsjetio i da je nedavno razgovarao sa predsjednikom Azerbejdžana, koji je izrazio spremnost da u okviru evropskog paketa isporuke gasa Balkanskim tokom taj energent dobija i BiH.
Dodatno jačanje privrede Republike Srpske biće primarni cilj, izjavio je ministar Vojin Mitrović nakon posjete Banjalučkoj pivari. Upravo ova pivara primjer je privrednog subjekta koji nakon 150 godina postojanja u pozitivnom svjetlu predstavlja Srpsku, zbog čega privreda i zaslužuje dodatnu podršku, poručuje Mitrović. Ministar Mitrović i generalni direktor Banjalučke pivare Ilija Šetka.
Moramo poticati one koji pune budžet, a to je sama privreda. Ono što u ovom trenutku Banja Lučka pivara dobija poticaje, to je poticaj za povećanje plata i to je pohvalno u svakom slučaju da plate ovdje rastu i negdje od 2019. do zaključno sa 2022. godinom mislim da iznos tih poticaja na povećanje plata od strane vlade, odnosno resornog ministarstva, bio negdje oko 180.000.
Pivaru koja je veoma moderna i koju je u zadnjih 10-15 godina uloženo jako puno novca, tako da smo danas tu i veliko mi je zadovoljstvo što i država prepoznaje Banja Lučku pivaru kao jedan veoma bitan privredni subjekt, a znamo da je jaka ona država u kojoj je jaka ekonomija i privreda.
Na starom pravoslavnom groblju Kromolju u Sarajevu nepoznati počinioci srušili su 8 spomenika gdje su sahranjeni Srbi pravoslavci, saopštio Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji.
Riječ je o starom pravoslavnom groblju koje se ne sahranjuje niko od 70. godina prošlog vijeka nakon formiranja groblja Bare.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzima sve potrebne mjere i radnje da stanje bezbjednosti na području Srpske bude povoljno, a MUP je garant bezbjednosti svim građanima Republike Srpske bez obzira kojem narodu pripadaju.
Policijski službenici postupaju po zakonu po svakoj prijavi, bez obzira na to kojem narodu pripada žrtva ili izvršilac, navode u MUP-u i pozivaju predstavnike pojedinih federalnih medija, bošnjačkih udruženja i političara iz reda bošnjačkog naroda, da prestanu sa širenjem vjerske i nacionalne mržnje, jer stvaraju napetost i huškačku atmosferu.
Zavičajno udruženje Zavidovićana tradicionalno 10. septembra organizuje marš stazom Egzodusa. Biće to 15. marš organizovan kao podsjećanje na 10. septembar 1995. godine, kada je Egzodus doživjelo kompletno srpsko stanovništvo Vozluće, naselja dolinom rijeke Krivaje i južnog dijela Ozrena. Iz nekoliko lokalnih zajednica biće organizovan prevoz do Doboja polazne tačke marša. Predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević.
Formira se kolona u Doboju ispred autobuske stanice gdje u 6 sati krećemo autobusima i terenskim vozilima do Tumara, to je mjesto na Ozrenu gdje smo mi inače izašli, probili se iz okruženja tog 10. septembra 1995. godine. Dobijamo blagoslov u crkvi u Tumarama i formira se kolona i krećemo pješačenje od 22 km do mjesta Stog u Vozući, do crkve opet Svetog Đorđa, održavamo parastos i polažemo cvijeće u samoj crkvi Svetog Đorđa, spomen ploča svim jedincama koje su učestvovali u odbrani Vozuće, a onda održavamo parastos u samoj porti crkve gdje je inače postojala masovna grobnica gdje smo ekshumirali 21 tijelo.
Parking u Banja Luci ipak neće poskupjeti. Odbornici Skupštine grada nisu usvojili odluku o poskupljenju parkinga u gradu. Sjednicu je pratila Nikolina Kuzmanović.
Nakon maratonskog zasjedanja završena je 23. redovna sjednica Skupštine grada Banja Luka. Nakon što je prekinuta 30. avgusta, sjednica je danas nastavljena raspravom odbornika o informaciji o poskupljenju parkinga. Odbornici skupštinske većine bili su protiv poskupljenja, tako da će naplata parkinga biti nastavljena po starom cenovniku. Podsjećamo, gradonačelnik Draško Stamivuković ranije je donio pravilnik o povećanju cijena parkinga, čemu su se usprotivili odbornici skupštinske većine objašnjavajući da je takva odluka nelegalna. Odbornici SNSD-a tokom današnje sjednice dotakli su se još jedne teme, a to je izdavanje besplatnih karata za gradske parkinge. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković rekao je da će protiv gradonačelnika Stanivukovića biti podnijeta nova krivična prijava za zloupotrebu službenog položaja. Kako je Ninković rekao, Stanivuković je nelegalno izdao 52 besplatne karte, iako prema važećem pravilniku ima pravo na izdavanje 20 takvih karata.
U Bijeljini se održava 76. svjetski kup harmonike, najznačajnije takmičenje koje je okupilo 400 takmičara iz 30 zemalja. Danas je bio i prvi takmičarski dan u nekoliko kategorija, a svoju vještinu odmjerili su najbolji predstavnici svojih zemalja. Opširnije Lidija Bešlić.
Kiril Rusinov iz Rusije pobjednik je svjetskog kupa harmonike iz 2019. godine, a danas je u ulozi člana žirija ovog najprestižnijeg takmičenja harmonikaša.
В этом году огромное количество
Куб Мундиал, Куб Света е најозбилније такмичење меѓу изводачима хармонике. Веома озбилјно такмичење ове године, заиста велика конкуренција, доста много добрих изводача из 30 земаља.
На овом такмичењу постављени су изузетно високи критеријуми за такмичаре који ће оцјењивати деветочлани жири состављен од судија из различитих земаља. Ниједан судија не може оцјењивати такмичаре из своје земље, нагласио је председник Свјетске конфедерације акордеониста Мирко Патерини.
Moram ono da istaknem da je sva organizacija u vezi sa Kupom Mundijala izvanredna i da sam zaista impresioniran sa svim ljudima koji su uključeni u ovu organizaciju, da sve ovo uspije i da izgleda na najbolji mogući način za izvođače.
Ovo takmičenje Kup Mundijal najstarije takmičenje u kategoriji profesionalne muzike i osnovano je 1935. godine. Podsjetio je počasni potpredsjednik Međunarodne konfederacije harmonike Slaviša Perić.
Svakako da to ima veliku važnost za našu zemlju i možemo slobodno reći da je organizacijom svjetskog kupa na našim prostorima, da je to jedan veliki poduhvat i da smo na neki način ispisali istoriju kada je u pitanju naša zemlja i akademska harmonika na ovim prostorima.
Svakog dana trajanja ovog svjetskog takmičenja u večernjim časovima nastupaće eminentni umjetnici, a u subotu 9. septembra održat će se koncert pobjednika.
Filmski festival Cinema Parallels počinje danas u Banja Luci u gradskom pozorištu Jazavac. Predstavom Nikole Milakovića Marso završava se revija monodrame u Narodnom pozorištu Republike Srpske. U malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba ikona autorke Petre Kosnić. Opširnije Gordana Prtina.
Ikona je prozor ka nebu, istakla ikonopisac Petra Kosnić najavljujući večerašnju izložbu.
Ovdje je reč o izložbi vizantijskih ikona koja sadrži 21 ikonu. Ikone su rađenje najtradicionalnijom tehnikom, jajčanom emulzijom sa prirodnim pigmentima, kao i 24-karatnim zlatom.
Otvaranje izložbe najavljeno je za 19 časova. Ovogodišnje izdanje filmskog festivala Cinema Parallels bit će posvećeno intrigantnom istraživanju filmskog svijeta. Tema festivala je dokumentovanje stvarnosti, filmska fikcija u činjenicama. Nakon projekcije bit će održane diskusije i paneli kako bi publika dobila uvid u kreativni proces i strategije naracije koje su korišćene u prikazanim filmovima. Udruženje književnika Republike Srpske podružnica Banja Luka raspisalo je konkurs za dodjelu nagrade Stanko Rakita koja će biti dodijeljena za najbolju knjigu za djecu objavljenu na srpskom jeziku u 2022. godini. Konkurs će biti otvoren do 5. oktobra, a o dobitniku će odlučivati tročlani žiri.
Košarkaška reprezentacija Kanade savladala je tim Slovenije u susretu četvrtfinala na svjetskom prvenstvu sa 189. Kanada će igrati protiv Srbije u polufinalu koje je na rasporedu u petak. Ekipa Srbije plasmanom Kanade u polufinale obezbijedila je pravo nastupa na olimpijskim igrama u Parizu. O ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
Košarkaški klub Igokea slavi 50 godina svog postojanja. Večeras se počinje veliki spektakularni turnir na kojem će pored Igokea učestvovati i CSKA, zatim Partizan iz Beograda, turski timovi Galatasaraj i Turk Telekom te Hapoel iz Izraela. Prvu utakmicu igraju Igokea i CSKA večeras od 20 časova. Sportski direktor Igokea Vuk Radivojević ističe da će ovo biti veliki spektakl.
Sigurno da će ovo biti jedan od najkvalitetnijih turnira vjerojatno i u Europi. Kažem, ušli smo s nekom željom da napravimo nešto što još nije viđeno, da se vratimo toj nekoj ideji igranja košarke napolju kako smo svi krenuli. I evo, kao što vidimo iza nas, pripreme su pri kraju da sve bude spremno za taj spektakl. Večeras su 8 časova.
Trener Igokea Vladimir Jovanović raduje se večerašnjem meču protiv velikana kao što je CSKA.
Drago mi je jako da ovakve ekipe i ovakvi treneri učestvuju na ovom događaju. Mi smo sigurno ponosni zbog toga, a i zbog te prilike da možemo sa njima da se takmičimo i da eto, što spremni dočekamo početak sezone. Iskoristio bih isto priliku da reprezentaciji Srbije čestitam ulazak u polufinale. Mislim da je to sjajan uspjeh i želim sreću u ovoj daljem takmičenju.
Trener CSKA Emil Rajković.
Mislim da je ovo jedna odlična prilika za druženje, za postepeno spremanje naših ekipa. Jedan veoma važan moment jubilej za KK Igokea koji mislim da će biti dostojno predstavljen.
Utakmice na internacionalnom turniru igraće se u Banja Luci u Nacionalnom teniskom centru i Laktašima. Finalni meč planiran je za nedjelju. A danas će biti poznata i preostala dva učesnika US Opena. U prvom meču od 19:30 sastaju se Danil Medvedev i Andrej Rubljov. U drugom duelu, koji će početi u 14:30 iza ponoći, za polufinale će se boriti Carlos Alcaraz i Aleksandar Zverev. Prva dva učesnika polufinala već su poznata, a to su najbolji svjetski teniser Novak Đoković i Amerikanac Ben Shelton.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra sunčano i još toplije. Meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 14 časova. Kalinovik, Han, Pjesak, Čemerno 20, Kneževo, Mrakovica, Sokolac 22, Gacko 24, Mrkonjić grad, Srebrenica 25, Foča 26, Banja Luka, Višegrad, Novi grad, Ribnik, Rudo, Srbac 27, Doboj 28, Bijeljina, Bileća, Zvornik 29, Prijedor 29 i Trebinje 30 stepeni. Do kraja dana se nastavlja pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i postepeno toplije vrijeme. Na jugu i planinama ostaje vjetrovito, dok u ostalim predjelima vjetar slabi. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predjelima 21 stepen. Sutra ujutru svježe i vedro po dolinama rijeka i kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije vrijeme. Na jugu i jugoistoku tokom dana umjereni razvoj oblaka, koji samo ponegdje može donijeti kratkotrajnu kišu i pljuskove. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 27 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Pripremamo uredbu o hapšenju i deportaciji Kristijana Šmita iz Republike Srpske, najavio Dodik.
Sastanak lidera SNSD-a, HDZ-a i trojke u Sarajevu.
Biljana Simeunović, potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, podnijela ostavku.
Opozicioni poslanici održat će sutra ispred Narodne skupštine parlament na otvorenom. Stevandić smatra da je riječ o hajci protiv funkcionera Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Milan Trbojević.